ko tādos vakaros iesākt, mēs zinām, klausīties mūziku tikai kādu. Kārlis Kazāks ir gatavs plašāk ieskicēt to tēzi.
Labrīt, Arta, labrīt, Laura, labrīt, klausītāji. Jā, valsts svētku nedēļas abas tuvojas, bet tā kā vēl nav pienākušas, tad šajā reizē būs arī diezgan daudz stāstu par ārzemju mūziku Latvijā. Bet, protams, ka Dzels Vilks turpina skanēt Valmerā un Kuldīgā, menojas Lampē un Alūksnē, un es aizdomāju, ka varbūt viņiem tomēr jāpārdomā no Slampes uz Alūksni vai no Valmeras Kuldīga, tā kā pāri visai Latvijai.
Jā.
Es domāju, grupas varēja samainīties ar to otro dienu koncertu vietām un būtu jābrauc tuvāk, bet ir tā kā ir, meklējiet rokās savas iemīļotās grupas visā Latvijā. Lielākais šīs nedēļas nogales mūzikas notikums, manuprāt, šovakar Arēnā Rīga grupa Astronaut. Es domāju, visi zinām šo grupu ar Māru Holšteinu Upmani, ar daļa Rīgas, protams, dziesmiņu, bet grupa ir dabūjusi gan zelta mikrofonu par labāko albumu 2019. gadā un ko tik vēl ne. Tā kā jauks foršs vakars Arēnā Rīga, kā iesildītā izvēlēta Elizabeta Gaile un Fiņķis. Es zinu, ka daudziem klausītājiem vārds Fiņķis patīk. Palādījumā tas gan ir nākamnedēļa otrdien. Ir tāda grupa Arcade Fire. No Arcade Fire aizgāja Vils Butlers, tās līderis, dziedātājs, un nu Vils Butlers ar Sister Squares būs palādījumā. Kāpēc Vils aizgāja no Arcade Fire? To jūs varat pameklēt internetā un tad spriest, vai jūs gribat dzirdēt Vilu Butleru vai negribat. Tā ir jūsu izvēle, bet skaidrs, ka Vils Butlers nekur tālu muzikāli no tā, ko viņš darīja iepriekš, nav devies un tās pašas Davida Bovija skaņas un tāds labs angļu indiju būs dzirdams un amerikāņu mūzikas ietekme palādījumā otrdien. Turpinot par ārzemniekiem, Porta mums ir atvedusi Annu Karlu Mazu. Es ceru, ka es kaut cik ticami izrunāju šo vārdu. Šovakar koncertzālē Valmiera, rīt mūzikas namā Daile un piektajā datumā Saldus mūzikas skolā Čels, Bals un Temperaments. Es paklausījos pašķirstu internetā Annas Kārlas Mazas muzikālās performances. Es čēlu līdz šim asociēju ar tādu instrumentu, ko tā līgani spēlē, vai nu dagamba, kas dauzās ar čēlu un spēlē teju metālu mūziku, tad šīs mākslinieces rokās čēls spēja iemiesot visdažādākos instrumentus, sākot no tādas dobjas ģitāras līdz ļoti ekspresīviem latiņamerikāņu mūzikas ritmu, tādu izpildījumu, tiešām ir vērts nepalaist garām, un ja neesat bijuši Saldus mūzikas skolas zālītē, tā ir viena no foršākajām koncertzālēm Latvijā, un pati ēka arī ļoti skaista, tā kā piektajā datumā varat noķert kubiešu mākslinieces Saldu. Tomēr valsts svētki tuvojas un kaut ko tādu tautiskāku un sirsnīgāku, ja gribas, tad Rāmi Riti ir tāds ansamblis Latvijā, Mārtiņš Miļevskis, Sundīne Balode, Inese Kozuliņa. Tautas dziesmās balstīta mūzika, meditatīva, mierīga, bez individuāliem paraugu demonstrējumiem. Ļoti, manuprāt, mīlīgs, sirsnīgs, gaišs, viegls koncerts Tukuma pilsētas kultūras namā 5. datumā. Bet ja jums tomēr kaut ko tādu smagāku sagribās, un es reti, kad par smago metālu un roku te runāju, tad rītdien vagonu halē tepat Rīgā, amerikāņu grupa Blackwater Hollylight un nīderlandiešu Iron Gin. Amerikāņu grupā ir 4 meitenes, kas spēlē tādu smagu, tumšu, ne metālu mūziku, bet tādu rāmu smagu mūziku. Un nīderlandieši, kas spēlējas ar roku mūziku no 70. Līdz šodienai. Ļoti dažāds piedāvājums šajā nedēļas nogalē. Jā, šoreiz daudz ārzemnieku. Domāju, ka tuvojoties valsts svētkiem, atgriezīsimies pie latviešu māksliniekiem.